hvordan måta vi veðurlagi? Om vi vilja vita hvordan veðurlagi og avvísum stegi á jörðinni, nekv at halda skila. Vi må hava matingar gjøgnum flæri år av hýta, luftvætu, affadle, hvordan ekta regnar og kævar, lufttrusti og vindi. Svíðan vera mýaltölunni rokna. Om vísinda fólk vilja vita hvordan veðurlagi vær fyrir flæri túsund árum svíðan, kunnu þeir til dæmis bora lengar ústjarnar úr jöklun á Norðpólnum og Súrupólnum. Vi ústjarnunum kunnu þeir síðan mata eitt nú hvordan nekv karbondioxid veri luftinni þá í pyramidnar í Egyptalandi voru byggtar. Myndin ofast, hvordan hætt eller kalt á jörðinni, valdast hvordan nekva varmagæsling og hvordan nekv ljós jörðin fer frá sólinni og hvordan nekv veri kasta attur. Sólargæslar á skak gefa lutlan varma. Sólarljós veri kasta attur út í lofthafi. Sólin í senit, sólargæslar á luti ökje gefa negvan varma. Myndin nýjast, veðurlagi leggi farfi eftir sig úr jöklun og úsi. Í ústjarnanum á myndinni eru tugilega lindir frá ímiskum tujaskæjun at suðja.